Imos a comezar, amigos, a última hora do noso programa de hoxe, amigos, para suliñar como son as personalidades máis destacadas de Galicia. E hoxe, sen dúbida, que un dos homes máis destacados de Galicia, que responde ao nome de Emilio González López, anque, pois por esa especial característica que emana da súa personalidade, todo o mundo coñece por Don Emilio González López. Naceu na Coruña no ano 1903, ten, polo tanto, 82 anos. Estudou primeiro na Coruña. Ali, dende moi novo, tivo a forte influencia de seu pai e do profesor Xoán Viqueira. Formouse literaria e espiritualmente. Logo, en Dereito Penal, fixose licenciado, logo catedrático, foi catedrático na Universidade de A Laguna, Salamanca, Oviedo, Valencia, Barcelona. Foi logo director general de Administración Local durante a Segunda República, logo cónsul general en Suiza, emigrou, foi aos Estados Unidos, ali empezou de novo, empezou por estudiar inglés, logo sendo profesor de español durante moitos anos, hoxe xubilado un dos máis importantes historiadores de Galicia, e está fora de Galicia. Ben, con don Emilio González puidemos falar onte na casa dun seu irmán en Cambre, na provincia da Coruña. Don Emilio non podía estar hoxe en Santiago, entón fomos a Cambre onte a falar con él e hoxe ofrecémoslles esta entrevista. Temos hoxe no noso programa a don Emilio González López, o primeiro historiador de Galicia que non vive en Galicia, un especialista en dereito penal que se dedica á historia e á literatura, un dos máis importantes homes de Galicia e, cicais, dos máis descoñecidos tamén de Galicia. Boas tardes, don Emilio.
Bueno, celebro moito poder ter esta conversa con vostede, que representa ademais a cidade de Lugo, que é unha das máis bellas na Galicia céltica, no tempo local, antes de que ser fora no tempo román, era a cidade máis importante de todo o norte de Galicia.
Don Emilio naceu na cidade da Coruña no ano 1903. Ali estudou e ali dice que tuvo as súas primeiras e importantes influencias en seu pai, en Xoán Viqueira. Cales son os seus recordos primeiros na, digamos, vida intelectual, na vida formativa?
Bueno, primeiro, meu pai, que como bo, meu pai era directivo da Federación Local Obreira, era moi adicado aos libros, se cais máis que eu. En realidade me formei na biblioteca del. E logo a segunda influencia, se pode dicir, foi a biblioteca do Centro de Estudos Sociais Xerminal, que estaba un pouco avencellada a Federación Local Obreira. Logo a outra influencia veu, que aínda que está hoxe un pouco por min esquecida, estudei pintura a varios anos con don Román Navarro, que é un dos grandes pintores de Galicia da volta de século. Me formei con él, en realidad ali afinei un pouco a miña sensibilidade de artista, e tamén tiven grandes profesores no instituto, mellores nas ciencias que nas humanidades. Nas ciencias tiven a don Fermín Bescansa, nun principio coidei a dedicarme a ser profesor de Historia Natural, e tamén un bon profesor, os dous coruñeses, Gonzalo Brañas, pero o mellor de todos era de Humanidades, era o único de Humanidades, que realmente era bo, que era don Xoán Vicente Viqueira. El foi o que me amosou a poesía galega dos cancioneiros, e tamén debolle a él o amor á filosofía. As dúas cousas xuntas, o amor á filosofía e o amor á poesía galega veñen del.
E, sin embargo, vostede despois estudia Dereito. Por que ese cambio, ese paso ao Dereito?
Viqueira era profesor de Ética e Dereito. E, en realidad, o cambio veu dun amigo meu, Alonso Novoa, que cando eu lle dixen que eu me iba a dedicar a ciencias naturales, dixo a meu curmán Salvador Alvarado que chegaría a ser profesor de xeoloxía na Universidade de Madrid, que era coruñés, é un home competente, non vai a ningún lado, non, onde vas por ese camiño de ciencias naturales? Eso por un lado. Por outro lado, a influencia de Viqueira, e tamén un pouco de ciencias sociais, a preocupación sociais de meu pai, levar o meu dereito.
Don Emilio González López fala hoxe un galego fluidísimo, belísimo. Xa entón falaba galego?
Eu primeiro nací fora da Coruña. Eu nací en San Roque da Fora, ainda que estou bautizado dentro da Coruña, como se nacera na casa de miña aboa. Eu nací na casa de miña nai, pero por un problema de amboaxe, meu pai puxome na casa de miña aboa. A lingua de onde eu nací era o galego. Castelán eu coido que só falaba únicamente Espiñeira, que era o home das casas, da maior parte das casas dali. Pero San Roque, que estaba feito de labregos, de mariñeiros e de traballadores do porto da Coruña, a lingua normal era o galego. De todos meus irmás, probablemente, son o que teño o galego como lingua de comunicación, con canto son galegos.
Naqueles primeiros anos do século, unas dúas primeiras décadas de século, para un rapaz que despertaba a vida, que estaba estudiando, que ambiente galeguista atopaba?
Bueno, moito, porque a Irmandade da Fala da Coruña foi a primeira das Irmandades da Fala. O ano 16 formouse a Irmandade da Fala, cando chegou Vicente Viqueira, foi o seu presidente. Tamén o xornal A Nosa Terra non era secais tan bo como nós, pero tamén era bo. Eu tiña de compañeiro no curso a Álvaro Cebreiro, que foi un gran dibuixante galego, e no curso que me seguía estaba Rof Carballo, que naceu en Lugo e se formou na Coruña, e Pedro Couceiro, que no exilio formou en Montevideo Patronato da Cultura Galega. Daquela que, polo menos, estos catro, Rof Carballo, Pedro Couceiro, Álvaro Couceiro, eu, éramos o que podíamos decir a representación do galeguismo no Instituto da Coruña. Éramos uns estudiantes de sexto ano de Viqueira, Rof Carballo e Pedro Couceiro de quinto ano. E había o ambiente das Irmandades da Fala. As Irmandades, a Coruña, en aquel momento, vai a ter dúas grandes revistas, Alfar. Fíxoselle Alfar, polo Concello da Coruña, unha gran festa, rememorando, pero tamén a nosa terra e as Irmandades da Fala contribuíron dun xeito intenso ao ambiente cultural da Coruña. No ambiente cultural da Coruña non estaba só a burguesía, senón tamén estaba o movimento obreiro. Eu volvo a dicir que eu me formei na biblioteca de meu pai e logo na biblioteca do Centro de Estudios Sociais Xerminal. Modo que aquela Coruña, antes do tempo da Primeira Guerra, era unha Coruña en que os obreiros participaban dun xeito activo no movimento cultural, e a burguesía coruñesa, non só a media, senón a outra burguesía coruñesa, que daquela era republicana e liberal, tiña unha participación nunha serie de entidades culturales que tiñan unha vida moi activa.
tanto se voltou atrás no tempo da cultura, porque é que hoxe en día soa extraño escoitarlle decir que se formou na biblioteca de seu pai, e seu pai era un obreiro. Era un caso especial?
Non era un caso especial. Eu tiña outro amigo, Alexandre Rodríguez, que cando veu o movimento de Franco, o meteron na cadea, vivía en Eiris, por ter unha biblioteca. O delito que el cometeu era ter unha biblioteca. Quere dicir que os que viñeron eran antibibliotecarios, antilibreiros e anticulturales e antiilustrados. E aqueles obreiros, como meu pai, Alexandre Rodríguez, que era un obreiro da fábrica de tabacos.
Seguimos a falar da vida de don Emilio González. Don Emilio González, que logo xa tiña claro que quería adicarse ao dereito. Cando soupo claramente e como foi?
No derradeiro curso do bachillerato, eu decidín ir a estudiar dereito a Madrid porque daquela era a mellor universidade. De onde eu quería, eu tive a satisfacción de ter os dous premios extraordinarios en Madrid, en Dereito e Ciencias Sociais, e da licenciatura e tamén do doctorado.
E vostede quería adicarse ao dereito en sí ou a ensinar dereito?
A enseñanza do dereito, non. O exercicio, daquela non cuidaba facelo, o mellor que o ser diputado a Cortes levábame moito tempo. O ser diputado a Cortes é un traballo que debe levarlle un día. Estaba excedente como profesor, e daquela xa tiña dabondo, o profesor, diputado a Cortes, o exercicio do bufete daquela non cuidaba telo.
A súa biografía é verdadeiramente extraordinaria, porque licénciase aos 23 anos e logo é profesor catedrático universitario en Salamanca, La Laguna, Oviedo, Valencia, Barcelona. Parece, visto desde agora, demasiado novo para ser catedrático dunha especialidade deste tipo.
Bueno, daquela era novo, tiña moita enerxía, gracias a Deus, aínda non se me acabou, pero daquela tiña moito máis. Eu era un home activo en todo canto facía, en todo canto fago, entrego-me a él. Entreguei-me daquela o dereito a ser diputado a Cortes pola Coruña, a recorrela palmo a palmo, podemos decir, e agora entrego-me a historia de Galicia e a literatura española e galega tamén.
Vostede era un republicano convencido. Coidaba que a república era a solución para España?
Eso cuidaba. E así, fui un republicano activo. Sigo sendo republicano, mentras o rei desempeñe unha función que eu coido beneficiosa para España, como é a de San Carlos, eu o estimo, o respeto, o considero un elemento sustancial para a democracia. Pero as miñas ideas é que o rei debe ser elixido polo pobo. Se o rei que temos está desempeñando unha outra función, merece todo o noso respeto e a nosa estimanza.
E agora temos unha monarquía hereditaria. Despois do rei, polo menos o que se prevé, é que virá o seu fillo máis bello, o príncipe. Que opina vostede desta herdanza?
Non coñezo o príncipe, sei que se formou no Canadá, nun bon colexo, se é como pai, tamén merecerá o respeto e estimanza dos españoles. Se fora, desgraciadamente, como Alfonso XIII, non o merecería. Pero coido que non o será.
1931. Aos 28 anos, don Emilio González é nomeado director xeral de Administración Local. Que lembranzas daquel período? Que se acadou durante a súa dirección xeral?
Pois se tratou de normalizar a situación local. Un dos fallos da... E aquelo eu non pude facer nada. Un dos fallos da República foi que, despois das eleccións municipais, que trouxeron a vitória da República non houve prácticamente outras en longo tempo. Daquela eu, o director non ten a política do goberno. O goberno debeu de conceder máis importancia ao goberno republicano, e coido que isto foi un dos seus fallos, e non practicar unha democracia máis intensa e máis eficiente na vida local. Nas diputacións provinciales foron moitas delas de nomeamento do goberno, e daquela isto foi un fallo para min.
E remediouse dende entón? Hoxe en día, por exemplo, a autonomía local que se está reforzando é o bon camiño?
A democracia ten que empezar polos concellos. Para min, que eu son profundamente galego-galeguista, a vida parroquial ten tamén que ser reconocida. A vida das parroquias foi ignorada cando se fixo a lei municipal. A primeira lei municipal, o comenzo do reinado de Isabel II, e en Galicia temos que darlle respecto á entidade natural máis forte, máis axeitada a nosa organización de séculos, que tamén a parroquia.
28 anos, catedrático prestixioso, director xeral. Iba vostede camiño de ser presidente da República.
Eu non o sei a que iba a ser camiño. Eu iba a camiño de traballar todo o que pudera. E de traballar nun xeito galego, profundamente galego. O meu galeguismo afinouse, fixose moi forte fora ca loxanía da terra. Pero eu era profundamente galego.
Aquela etapa da República dice que foi unha etapa problemática, violenta, anárquica. Foi así?
Non, no derradeiro, non, durante anos, non houbo, podíamos decir, violencia, máis que as das dereitas, pero logo viñeron outras forzas cando cambiou o goberno de la Rus, xa a violencia veu dos dous lados. E claro, cando veu Fronte Popular, a República veuse asediada por dereitas e por izquierdas. A Guerra Civil foi, en realidade, o resultado do doble asedio á República.
1936 tronzou tantísimas cousas. Tronzou tamén a súa vida?
Bueno, tronzou unha vida, pero non trozou a miña vida física e intelectual. E daquela eu pude refacerme fora de España. Refíxenme. E teño hoxe a satisfacción de poder contar con unha laboura de libros que non houbera escrito se houbera vivido en España. En España me houbera entregado a política, pero non me houbera adicado a historia, a literatura galega. Eu estou satisfeito ca miña vida e fora de España.
E durante a guerra vostede foi diplomático ao servicio da República. Como pasou, digamos, da vida activa dentro á diplomacia fora?
O da diplomacia é un pouco complicado. Meu profesor Jiménez da Súa había organizado espionaxe dentro de Alemania, en Austria, dende Checoslovaquia. E cando el foi enviado de presidente da delegación de España as Nacións Unidas, necesitaba levar alguén que supera alemán, daquele eu falaba ben alemán, falara francés, eu falaba francés. Primeiro tratou de levar o profesor Ayala, o novelista, pero estaba en edad militar, non o deixaron, e daquele eu salín para ser oficialmente cónsul xeral de España en Suiza, secretario da delegación de España na Liga das Nacións, pero en realidad para dirixir unha gran red de espionaxe que tiñamos dentro de Alemania, en que cooperaban todas as forzas. A mellor forza de espionaxe que había daquela en Austria, Checoslovaquia, Polonia e Alemania.
Pero esa forza de espionaxe, a que servía? Para que servía?
Para a República. Podíamos enterarnos de como os avións alemás salían de Alemania para bombardear as posicións repúblicas. e das armas que salían, é dicir, unha información completa sobre a axuda militar alemana austriaca ás forzas de Franco.
E a guerra íbase perdendo, iba inclinándose hacia outro bando. Como iba sendo a vida dos que estaban a traballar no estranxeiro?
Bueno, eu saín de Barcelona o 15 de Nadal con esa misión que levaba con a súa. Víase xa cortada as dúas partes da República, co resultado era inevitable. E o goberno de Suiza reconoceu a Franco desde febreiro, eu me trasladei a París, e como bon galego, o camiño da América era inevitable. Non quixen ir a América Española porque cuidaba que ao mellor me tiña que exilar de novo de calquera daqueles país. Escollín América do Norte, donde podía adicarme. Tiña que... Eu non sabía inglés. Sabía alemán, sabía francés, inglés non. Hoxe considero o inglés como unha das miñas linguas.
Que podía facer un catedrático de dereito penal non aplicable ali, nun país cun idioma que non coñecía?
Eso foi o que me levou a trocar completamente. Ademais, a miña experiencia é que en América, para triunfar, hai que trocar a profesión. O que leva a bella profesión non vai moi adiante. Eu tratei de ver o que había na Universidade de Colombia, ali había xurisprudencia, eu ignoraba, criminoloxía, eu era un xurista, non criminólogo, e daquela, baixo a dirección do profesor Federico Donís, do gran lingüista Tomás Navarro, estudiei letras na Universidade de Colombia, estudiei lingua e literatura, esa é a miña gran labora.
Decía que hai que cambiar a profesión para chegar alá. Que pasa, que hai que formarse o estilo americano para poder partir de novo?
Non, porque eu adiqueime o ensino do español, fundei na Universidade da Cidade de Nova York os estudios doutorais. A mí me reconoceron non polos meus títulos, que eran de dereito, sino polos meus libros. Cando me nomearon xefe dos estudios doutorais da Universidade da Cidade de Nova York, pois eu tiña unha historia da civilización española, que probablemente é o libro único máis importante que escribí eu, dous da historia da literatura española, tiña o teatro de Valle Inclán, as novelas de Pío Baroja, un estudio da Pardo Bazán, é dicir, que tiña, hoxe teño máis, porque hoxe traballo máis.
De todos os xeitos, vostede xa tiña unha inquedanza grande literaria antes, porque, lóxicamente, un catedrático de dereito penal non se dedica a esas cousas.
Non, unha das cousas curiosas é que eu entrei nos Estados Unidos non de emigrante, senón de diplomático exilado. Para arranxar a miña situación de emigrante, saín para Panamá. En Panamá, por problemas legales, tiven que quedarme 2 anos. E ali en Panamá, adiqueime, eu era o que escribía a páxina central do xornal de afirmación nacional, que era o orgo do Partido Nacionalista Panameño. E a páxina literaria central escribía eu. De xeito que en Panamá podese decirse que me formei e podía publicar un libro, que as estampas panameñas que se publicaron en Afirmación Nacional, que era orgo de que foi presidente varias veces, Arias, Arnulfo Arias. E daquela en Panamá, os 2 anos que estuven escribindo literariamente.
E logo xa en Estados Unidos, conferencias, clases, investigación, escritura, logo xubílase e logo, por fin, volta a Galicia. Pero por que non quedarse en Galicia?
Non, porque eu estou traballando moito en varios libros e ali as bibliotecas son máis asequibles, están mellor provistas, hai un'organizzazione che mi permette, attraverso che si chiama préstamos intercollegiales, recibir todos los libros de todas las universidades y colegios. Os bibliotecarios da miña universidade me axudan, as máquinas computadoras traballan para min. E daquela eu non teria isto. Primeiro, a universidade, ainda que xubilado, dou-me unha oficina. Eu dirixo ainda tesis doctorais, de primeiro lector, que se chama segundo lector, terceiro lector, e se sigo ainda activo na universidade, ainda que eu non recibo ninguna remuneración, é dabondo que eu teño unha oficina e dispoña de todas as librerías dos Estados Unidos a través dese préstamo intercolegial, e tamén que poida falar cos rapaces e discutir problemas académicos, mo que estou ali activamente. Aquí teria que ver, que teria que vir nunhas condicións semellantes, e non sei, non as vexo.
É momento xa no que temos que rematar a conversa, que tivemos que rematar a conversa con don Emilio González López. Beleiki.
E hoxe en día Galicia, como ve vostede a esta súa terra hoxe?
Bueno, como unha gran esperanza.
Esperanza que patentizar en algo, decir, hai algo que no que se poida aferrar para decir, isto vai ben.
O que quer as cousas, sempre quere que se fagan mellor.
Gracias, don Emilio, por esta conversa. Noraboa pola súa presencia vital aos 83 anos e por outros tantos.
Moitas gracias.
Esa foi a conversa sostida onte con este patriarca, con don Emilio González López, na casa dun seu irmán en Cambre, provincia de A Coruña, onde está pasando uns días delante de voltar á súa residencia, lugar de traballo, nos Estados Unidos.